Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το αεροδρόμιο. Μπορεί να είναι πάρα πολλές φορές που συζητάμε για το αεροδρόμιο. Πολύ πρόσφατα ξανασυζητήσαμε για το αεροδρόμιο με τον Δήμαρχο της Καστοριάς μετά την επίσκεψη στην Κόριτσα. Και βέβαια την πρόθεση που υπάρχει και από τη διπλανή μας περιοχή, μεγάλη περιοχή, ουσιαστικά να εκμεταλλευτούμε το αεροδρόμιο αυτό προς όφελος και των δύο περιοχών. Όλα αυτά έχουν να κάνουν βεβαίως και με τις υποδομές που έχει το αεροδρόμιο. Συνεχίσει η προσπάθεια για να δούμε. Αυτή η συνάντηση πρέπει να βγάλει πράγματα στην Αθήνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Είναι στη γραμμή μας ο κύριος Σαββόπουλος. Ακούσατε νωρίτερα τι σας έλεγα, ποιοι ήταν σε αυτή τη συνάντηση. Πάρα πολλοί κόσμος. Κύριε Σαββόπουλε, καλημέρα. Και σήμερα back to back, δεύτερη μέρα συνεχόμενη.
Ναι. Να με βγάλετε και στα πρόσωπα της χρονιάς, εκεί όπως είχατε πει και πέρσι, να πούμε.
Είσαστε νούμερο ένα τα τελευταία χρόνια.
Καλημέρα, Έλληνα. Καλημέρα κύριε Σαββόπουλε. Ακροατές σας, ναι, όπως πολύ σωστά αναφερθήκατε, προχθές στην Αθήνα είχαμε ένα ραντεβού το οποίο το ζητούσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα για να συζητήσουμε. Γιατί κύριε Νατσούλη, η περιφέρεια έχει αναλάβει εδώ και αρκετά χρόνια μία σειρά. Ναι. Σε συνεννόηση πάντοτε με την πολιτική αεροπορία, ναι, να εκπονήσει κάποιες μελέτες οι οποίες ζητηθήκανε από την πολιτική αεροπορία.
Ναι.
Με μια επίπονη διαδικασία η οποία αναφέρεται και στο δελτίο τύπου, δηλαδή η περιφέρεια τα τελευταία 3-4 χρόνια ανέλαβε με δικές της δυνάμεις να επικαιροποιήσει την αρχιτεκτονική μελέτη, να αναθέσει μια τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης του αερολιμένα της Καστοριάς με ένα κόστος περίπου 16.500 ευρώ, να κάνει τις στατικές μελέτες και να επικαιροποιήσει τα ηλεκτρομηχανολογικά. Αυτό γινόταν τα τελευταία 3-4 χρόνια και όταν ήμουν ακόμα την Περιφερειάρχη στη δεύτερη θητεία, όταν είχαμε αναλάβει το 2009. Η οποία συνεχώς από την πολιτική αεροπορία, που είναι αυτοί που έχουν την τεχνογνωσία, ναι, το έχω ξαναπεί, είναι αυτοί που γνωρίζουν το αντικείμενο, συνεχώς μας κάνουν παρατηρήσεις και μας επιστρέφουν έγγραφα. Δηλαδή το πιο πρόσφατο, 11 Δεκάτου, εμείς στείλαμε μία σειρά, τώρα δεν θέλω να τα διαβάσω, είναι 5 σελίδες. Δηλαδή σε ηλεκτρονική.
Όχι, καλύτερα μην το διαβάσετε αυτή την ώρα.
Διαβάστε λίγο, θα σας πω. Και επί αυτού, μετά από 1,5 μήνα, μας απαντήσανε ξανά ότι εκ νέου θέλουμε να κάνετε και αυτό και εκείνο και αυτό και πυροπροστασία.
Δηλαδή,
και
μισό λεπτό, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας βλέπετε ότι σας βάζει συνεχώς πράγματα και καθυστερούμε.
Να ξαναπώ ότι η πολιτική αεροπορία είναι αυτή που, είναι που έχουν την τεχνογνωσία, που γνωρίζουν δηλαδή πώς γίνονται οι πίστες.
Αν είναι δυνατόν, αυτό εξυπακούεται, σίγουρα.
Και ότι εμείς μακάρι να είχαμε την τεχνογνωσία, δηλαδή προσφέραμε αυτό που μπορούσαμε να προσφέρουμε και συνεχώς έχουμε παρατηρήσεις. Θεωρήσαμε σκόπιμο λοιπόν να κάνουμε μια συνάντηση με τον νέο διοικητή της πολιτικής αεροπορίας, τον οποίον και ευχαριστούμε γιατί φάνηκε πολύ χρήσιμη η κουβέντα και η συζήτηση που κάναμε με τον διοικητή, τον κύριο Σαουνάτσιο. Ναι. Ήταν παρόν και ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κύριος Σουρβάνος. Εκεί λοιπόν απουσίαζε η βουλευτής δικαιολογημένα, ήταν καλεσμένη στο ραντεβού που μας έκλεισε η πολιτική αεροπορία, αλλά δεν βρισκόταν στην Αθήνα, δεν γνωρίζω ακριβώς, μίλησε ο κύριος Αμανατίδης. Πήγαμε με τις τεχνικές υπηρεσίες τις δικές μας και αυτό που τέθηκε είναι το εξής, όπως το αναφέρουμε και στο δελτίο τύπου. Ζητήσαμε λοιπόν όλα αυτά που μας έχουν υποδείξει να τα αναλάβει η πολιτική αεροπορία.
Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί πρέπει να μπούμε σε αυτήν την ταλαιπωρία εμείς και όχι κάντο έτσι και κάντο αλλιώς και κάντο αλλιώτικα και χάνουμε χρόνο. Η πολιτική αεροπορία, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας δεν είναι υπεύθυνη για τα αεροδρόμια της χώρας.
Είναι υπεύθυνη και είμαστε η μοναδική περιφέρεια η οποία εμπλέκεται με τέτοιου είδους.
Για ποιο λόγο έχουμε εμπλακεί εμείς?
Τώρα αυτό τώρα είχαμε εμπλακεί γιατί είχε γίνει πρώτη φάση από την ομαρχιακή αυτοδιοίκηση.
Τότε πηλιάντσι από ό,τι θυμόμαστε. Υποτίθεται για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, για να τα κάνουμε πιο γρήγορα.
Στην πρώτη φάση, θεωρώντας ότι θα υπάρχει, ας πούμε, γιατί πάντοτε όλες αυτές οι μελέτες που ανέφερα, κύριε Νατσούλη, γίνονται κατόπιν οδηγιών από πλευράς της πολιτικής αεροπορίας. Στη διάρκεια τώρα τη 17η που είμαι εκ νέου αντιπεριφερειάρχης, κάναμε δύο τηλεδιασκέψεις όπου συζητήσαμε. Και ξαναλέω ότι αυτή η ιστορία δεν έχει να κάνει από το 2020, έχει να κάνει από το 2008. Η εργολαβία του πύργου ελέγχου ολοκληρώθηκε το 2008 όταν ήταν πάλι νομάρχης ο κύριος Λιάτζης. Και από τότε, ας πούμε, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να οριμάσουμε κάποιες μελέτες για να ολοκληρώσουμε αυτή τη β' φάση του πύργου ελέγχου. Δεν είναι όμως μόνο ο πύργος ελέγχου, είναι η τακτοποίηση όλου του αεροδρομίου. Είναι κάτι το οποίο
υπάρχουν δύο βασικά πράγματα. Υπάρχουν δεξαμενές που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν.
Ναι, υπάρχουν δεξαμενές, ούτως ή άλλως υπάρχει και η έγκριση των περιβαλλοντικών.
Και το holding, οι σκάλες.
Ναι, είναι πολλά, είναι πολλά.
Απαραίτητα όμως για το αεροδρόμιο μας.
Είναι απαραίτητα. Άλλωστε, κύριε Νατσούλη, η έγκριση περιβαλλοντικών όρων που βγήκε 27 Δευτέρου του 2025 από την περιβαλλοντική διεύθυνση περιβάλλοντος που δίνει όλες αυτές τις αδειοδοτήσεις, προβλέπει και το σχεδιασμό που έχει η πολιτική αεροπορία για το αεροδρόμιο μας, όπου λέει, ας πούμε, για ένα νέο επιπλέον κτηριακό συγκρότημα, μιλάει για...
Τώρα, να ρωτήσω λίγο το εξής, να το συνδυάσω με κάποια τελευταία πράγματα που έγιναν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έχουν να κάνουν με το χωροταξικό. Ακούσαμε και την κυρία Ζημπηλιάδου και τον κύριο Κασαπίδη ουσιαστικά να λένε ότι με αυτό το χωροταξικό το διεθνές αεροδρόμιο γίνεται πια τοπικού χαρακτήρα. Επηρεάζουν αυτά, συμβαίνουν αυτά όντως.
Το νέο χωροταξικό το έχει πει κατά επανάληψη ο κύριος Αμανατίδης, γιατί καμιά φορά λέει υποβιβάστηκε η Καστοριά, υποβιβάστηκε η Φλόνα, υποβιβάστηκε η Κοζάνη κτλ.
Ναι.
Με το προηγούμενο χωροταξικό, κύριε Νατσούλη, όλες οι πρωτεύουσες των νομών ήταν στην ίδια κατηγορία.
Ωραία.
Δηλαδή η Καστοριά ήταν στην ίδια κατηγορία με την Αθήνα. Η Φλόρινα και τα Βρεβενά ήταν στην ίδια κατηγορία με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τώρα πλέον με τα νέα κριτήρια δεν υποβιβαστήκαμε. Μπήκανε σε μια σειρά, δηλαδή η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, ο Πειραιάς ίσως είναι στην πρώτη κατηγορία και μετά έγινε η διαβάθμιση ανάλογα με την πληθυσμιακή έτσι, δυνατότητα,
ναι,
με το πληθυσμιακό κριτήριο που υπάρχει και εσύ είναι κάποιους υποδομές.
Ωραία.
Που
το αεροδρόμιο πώς το επηρεάζει αυτό και γίνεται από διεθνές τοπικού χαρακτήρα.
Αυτά είναι όλα, ας πούμε, λόγοι, πιστεύω, στο πλαίσιο της αντιπολίτευσης, όμως δεν είναι στο πλαίσιο της αντιπολίτευσης με την έννοια ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Είναι μια αντιπολίτευση η οποία θέλει, ας πούμε, να ασκήσει κριτική προς την πλευρά της συμπολίτευσης. Το αεροδρόμιο, ξαναλέω, έχουμε αναλάβει να ολοκληρώσουμε τη β' φάση του πύργου ελέγχου και είχαμε πει εδώ και πολλά χρόνια ότι εφόσον ολοκληρώσουμε τη μελέτη θα χρηματοδοτήσουμε και την κατασκευή της β' φάση του πύργου ελέγχου.
Ναι.
Είμαστε όμως σε μια ατέρμονη διαδικασία εδώ και 4 χρόνια και αυτό το ραντεβού κλείστηκε προς αυτή την κατεύθυνση και θέλω να πω ξανά ότι και ο διοικητής αλλά και ο διευθυντής των τεχνικών έργων κατανοήσανε πλέον ότι αυτό που μπορούσαμε εμείς μελετητικά δεν γίνεται τώρα, ενώ έχει την ευθύνη το αεροδρόμιο,
ναι,
να μας ζητάει να κάνουμε κάποιες μελέτες τις οποίες συνεχώς μας διορθώνει. Εμείς πήγαμε κάτω και τους λέμε, θέλουμε να μας κοστολογήσετε πόσο θα είναι αυτό που θέλετε για τις μελέτες, γιατί έχουμε μια μισή σελίδα μετά από αυτά που στείλαμε, που μας ζητάνε νέα πράγματα ουσιαστικά, ενώ τέλος πάντων είχαμε συμφωνήσει σε μια φόρμουλα σε κάποιο επίπεδο μελετών. Λοιπόν, εμείς τώρα αυτή την εβδομάδα κάνουμε έγγραφο προς τον διοικητή της πολιτικής αεροπορίας που του ζητάμε να μας γνωστοποιήσει επακριβώς το κόστος των μελετών, το οποίο θα αναλάβουν αυτοί να δημοπρατήσουν και να εκπονήσουν και εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε να το χρηματοδοτήσουμε. Από τη στιγμή που αναλάβαμε αυτή την υποχρέωση θα το κάνουμε όσο και να είναι το κόστος των μελετών. Μόλις ολοκληρωθούν λοιπόν οι μελέτες, οι οποίες πιθανόν να ολοκληρωθούν μετά από 6-8 μήνες, ίσως πάρει και ένα χρόνο. Γιατί δεν πάβει να είναι μελέτες που πιθανόν να γίνουν με διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός θα γίνει από την πολιτική αεροπορία. Από εκεί και πέρα έχουμε την ευθύνη να φροντίσουμε, σε συμφωνία όπως ήταν παρόν εκεί στο τέτοιο, να το χρηματοδοτήσουμε.
Άρα, μισό λεπτό, κύριε Σαββόπλα, με αυτό που μας λέτε ουσιαστικά. Ότι θα περάσει άλλος ένας χρόνος χωρίς να μπει ένα καρφί στο αεροδρόμιο.
Όταν οι μελέτες, κύριε Νατσούλη, οφείλουμε να βρούμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τη β' φάση του πύργου ελέγχου. Μπορεί να είναι 6 μήνες, μπορεί να είναι 8 μήνες. Αλλά αυτή η ιστορία, αυτό το γαϊτανάκι, τώρα, ας πούμε, επαναλαμβάνω.
Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει.
Να πω και το εξής. Τέθηκε και στη συζήτηση το εξής. Ρώτησε λοιπόν έτσι στα πλαίσια της κουβέντας που κάναμε, τη συζήτηση, τη συνάντηση εργασίας που είχαμε. Δηλαδή τι γίνεται με την ιδιωτικοποίηση, αυτό που ακούγεται για τα 22.
Αυτό είναι ένα ερώτημα επίσης.
Ναι, το οποίο δεν μπορεί να απαντήσει κανένας. Αυτό είναι καθαρά κυβερνητική βούληση.
Και μάλιστα δηλαδή, για να το συμπληρώσω, η ιδιωτικοποίηση αυτή, κύριε Σαββόπουλε, να το πω λίγο.
Να μην ιδιωτικοποίηση... κάνουμε κάτι εμείς το οποίο θα αφορά έναν ιδιώτη. Λέω, αλλά παρόλα αυτά μπήκαμε στην τελική.
Ναι, ο ιδιώτης το θέλει έτοιμο με το κλειδί στο χέρι ή ο ιδιώτης αναλαμβάνει να κάνει αυτές τις επενδύσεις μετά.
Αυτό είναι κάτι το οποίο το διαπραγματεύεται η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο και δεν μπορώ να ξέρω τώρα σε ποια φάση βρίσκεται ούτε ο διοικητής της πολιτικής αεροπορίας δεν ξέρει επακριβώς με λεπτομέρειες σε ποια είναι, ας πούμε, η... κατά κάποιο τρόπο
αυτό είναι βασικό.
Η σκέψη του Υπουργείου για τα 22 αεροδρόμια που σκέφτεται να ιδιωτικοποιήσει. Εμείς όμως ξαναλέω γιατί τέλος
πάντων. Όχι, πάνω, σκέφτεται, έχει πάρει απόφαση. Δεν είναι
έχει
απλά
πάρει
σκέψη.
Απόφαση, αλλά δεν έχει χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρουμε τους χρόνους. Απλώς το ερώτημα είναι το εξής. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή, ενώ εμείς εκπονούμε τις μελέτες, τις οποίες θα πληρώσουμε, τέλος πάντων θα βγάλει ένα κόστος. Αν σε αυτό το διάστημα το πάρει ένας ιδιώτης μετά την ευθύνη και την υποχρέωση της ολοκλήρωσης της βίδας
του πύργου
ελέγχου, ας πούμε, ποιος θα την έχει. Αυτό είναι
δηλαδή είναι σαν να κάνετε ένα έργο στον ιδιώτη. Ελάτε κάντε μου και εμένα κάτι άμα θέλετε.
Εντάξει τώρα.
Κάπως έτσι δεν είναι όμως.
Ναι, αλλά έπρεπε να κάνουμε το επόμενο βήμα και το επόμενο βήμα ήταν η κάθοδο στην Αθήνα, όπου τέλος πάντων διαζώσεις, πάντοτε τα θέματα γίνονται πιο ακριβώς αντιληπτά. Δηλαδή βλέπεις και στη συζήτηση πώς κινείται, γιατί επαναλαμβάνω κάναμε δύο τηλεδιασκέψεις, οι οποίες τελικά δεν οδήγησαν πουθενά. Αυτό που συμφωνήθηκε είναι αυτό που έπρεπε να γίνει εδώ και αρκετό καιρό, γιατί επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει η επαρκής τεχνογνωσία από πλευράς των υπηρεσιών αλλά και των ιδιωτών μελετητών να κάνουν και να ολοκληρώσουν αυτή τη μελέτη.
Εγώ αυτό που έχω να πω είναι κακώς μπλέξαμε σαν νομαρχία, τώρα, σαν περιφέρεια με αυτή την ιστορία. Έπρεπε να τα κάνει όλα η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.
Ξαναλέω κύριε Νατσούλη στην ερώτησή μου, γιατί υπάρχουν πολλά αεροδρόμια σε όλη την Ελλάδα. Αν υπάρχει εμπλοκή κάποιας άλλης περιφέρειας ή πρώην ομαρχίας με τέτοιου είδους περιπτώσεις, η απάντηση ήταν ότι μόνο εμείς είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία. Το να έχει χρηματοδοτήσει η νομαρχία κάτι το οποίο το ρήμασε η πολιτική αεροπορία, ασφαλώς και σίγουρα θα υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα. Αλλά το να εκπονήσουμε εμείς τη μελέτη, μια εξειδικευμένη μελέτη, την οποία την αναλάβαμε, αλλά δεν πιστεύαμε ότι θα μπλέξουν. Γιατί ξέρετε, εκεί στην τεχνική υπηρεσία κάτω τη πολιτική αεροπορία, κύριε Νατσούλη, έχουν και εκεί ας πούμε αλλαγές προσώπων. Αλλαγή πρόσωπο στο διοικητή, αλλαγή πρόσωπο στο διευθυντή τεχνικό υπηρεσιών και τα πρόσωπα όταν αλλάζουν, αλλάζουν και λίγο οι διαδικασίες. Δηλαδή, άλλο, ας πούμε, άλλο πρόσωπο.
Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν και τυποποιημένες μελέτες ώστε να μην μπλέκουμε.
Δεν το ξέρω, δεν νομίζω. Επειδή υπάρχει υφιστάμενο ένα κτίριο, νομίζω ότι βάσει αυτού του κτιρίου θα γίνει και βάσει των προδιαγραφών του υφιστάμενου κτιρίου, τις απόστασεις που υπάρχει από το κεντρικό διοικητήριο, θα υπάρχουν σίγουρα κάποιες διαφορετικότητες. Και ξαναλέω ότι μέχρι τώρα έχουμε δαπανίσει ένα ποσό. Το οποίο εντάξει, δεν είναι, είναι της τάξης των 80.000 ευρώ πέραν ας πούμε της ενασχόλησης της υπηρεσίας.
Ναι, δώσαμε όμως 80.000 ευρώ χωρίς να κάνουμε ουσιαστικά τίποτα όμως.
Δώσαμε 80.000 ευρώ σε μελέτες οι οποίες θα τις χρησιμοποιήσουν, δεν πήγανε στον αέρα.
Ναι, απλώς, γιατί λέτε ότι ζητάνε και επιπλέον και επιπλέον και κάντε την αλλιώς και τα λοιπά.
Ναι, ζητάνε, άμα διαβάσετε τι ζητάνε 11 Νοεμβρίου του 2024, ζητάνε μια σειρά από επιπλέον πράγματα και να ταυτοποιήσουμε όλο το αεροδρόμιο. Δηλαδή, ενώ αρχικώς είχαμε πει ότι εμείς θέλουμε να ολοκληρώσουμε τη β' φάση του πύργου ελέγχου, τώρα εμπλεκόμαστε και με την ταυτοποίηση και με την νομοποίηση του κτηρίου και με μια σειρά από πολλά πράγματα. Και ξαναλέω ότι ήταν με το κλείσιμο της συζήτησης, συμφωνήθηκε αυτό το πράγμα και πολύ σύντομα θα έχουμε το σχέδιο της προγραμματικής. Ελπίζω να έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα τις μελέτες. Για να ξέρουμε μετά να μιλάμε για ένα κόστος το οποίο θα αναλάβει, εφόσον είμαστε με τα σημερινά δεδομένα χωρίς κάποια ιδιωτικοποίηση, με πολύ μεγάλη χαρά η περιφέρεια, για να ολοκληρωθεί επιτέλους αυτό που περιμένει η Καστοριά εδώ και καιρό και μετά να δούμε πώς θα αξιοποιηθεί το αεροδρόμιο. Γιατί
ναι, γιατί να πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Πολύ πρόσφατα ήταν ο Δήμαρχος με το Δήμαρχο Κοριτσάς. Συμφωνήθηκε το αεροδρόμιο της Καστοριάς να είναι ένα αεροδρόμιο που θα υποδέχεται πτήσεις τσάρτερ και με τα τουριστικά πακέτα που θα υπάρξουν να υπάρχει ένας συνδυασμός παραμονής και στην Καστοριά και στην Κοριτσά. Προσγειώσεις από γειώσεις από εδώ με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και μάλιστα ένα θέμα που όπως είπε ο κύριος Κορεντσίδης από πλευράς Αλβανίας φτάνει μέχρι και στον Πρωθυπουργό τον κύριο Ράμα. Από την άλλη, το επιμελητήριο υπογράφει μνημόνια συνεργασίας. Εσείς υπογράφετε επίσης μνημόνια. Είναι το μέλλον μας εκεί με την γειτονική χώρα και την γειτονική μας περιοχή. Και το αεροδρόμιο είναι αυτό που θα συνδέσει περισσότερο αυτές τις δύο περιοχές.
Αύριο θα έχουμε και την έναρξη ουσιαστικά των εργασιών της διάβασης του Λεμού. Κάτι πολύ σημαντικό το οποίο
Μπράβο.
Το επιζητούσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Μάλιστα.
Φαίνεται ότι η εξέλιξη, κύριε Νατσούλη, με τα σημερινά δεδομένα πάει προς αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα.
Να γίνουμε ένα κέντρο ως Καστοριά με το αεροδρόμιό μας, ένα κέντρο το οποίο με τις δύο πύλες εισόδου τόσο από την Αλβανία όσο και από τη Βόρεια Μακεδονία να δημιουργηθεί ένα τουριστικό πακέτο το οποίο όμως ασφαλώς θα πρέπει στο κομμάτι το αεροπορικό και ξαναλέω η άποψή μου δεν είναι άποψη ειδικού, λέω όπως τη φαντάζομαι με όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας που έχω αποκτήσει,
ναι.
Θα πρέπει να υπάρχει μια εταιρεία ίσως χαμηλού κόστους η οποία θα αναλάβει όλο αυτό το πακέτο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ας πούμε η συγκεκριμένη γραμμή δική μας που εξυπηρετεί τη διαδρομή Αθήνα Κοζάνη Καστοριά γίνεται 4 φορές την εβδομάδα σε ώρες οι οποίες δεν είναι κατάλληλες.
Ναι,
να λέω,
ναι,
μας το λένε όλοι και αυτό το θέμα πρέπει να συζητηθεί. Και θα πρέπει
ναι,
να...
ένα δρομολόγιο βγαίνει κερδοφόρο ή βγαίνει ζημιογόνο ανάλογα με τις ώρες που βολεύει και τον κόσμο, έτσι.
Ναι.
Όταν είναι αλλαντάλλων
ναι,
οι ώρες.
Ναι,
φυσικά...
οι ώρες είναι αλλαντάλλων όπως πολύ καλά το είπατε, μας το λένε όλοι. Πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό. με την αεροπορική γραμμή που έχει αναλάβει τα δρομολόγια. Το έχουμε κάνει πλέον σαν συζήτηση. Είναι, συμφωνώ με αυτό που έχει πει ο Δήμαρχος Καστοριάς, ο κ. Κολοτζίδης, ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι στοχευμένα, οργανωμένα, οι βουλευτές, οι δήμαρχοι, ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες, να κάνουμε αυτό που λέμε το τρίπολο και να μπορέσουμε να δούμε άλλες μέρες στον αεροδιάδρομο ο οποίος...
Λεμός, Κοριτσά, Καστοριά λοιπόν. Αυτό είναι ένα μυστικό τρίγωνο που πρέπει να το δούμε στην...
Ο τρίτος μεγαλύτερος αεροδιάδρομος σε όλη την Ελλάδα.
Ναι. Εγώ όπως είναι... Εγώ έχω μια απορία. Όπως είναι τώρα το αεροδρόμιο, αυτή τη στιγμή, με την υποδομή που έχει, με αυτά που έχει, μπορεί να λειτουργήσει αυτό το τουριστικό πακέτο με πτήσεις τσάρτερ? Είδαμε κάποια στιγμή πτήσεις τσάρτερ, θυμάστε παλιότερα, κυρίως με την Αγούνα και από την Ρωσία. Μια χαρά είχαν γίνει τότε τα πράγματα. Δεν ξέρω, κατά το πρότυπο εκείνο, με τις σημερινές υποδομές, τα καταφέρνουμε?
Είναι κάτι το οποίο το ρώτησα στη συζήτηση και η απάντηση του διοικητή της πολιτικής αεροπορίας ήταν ότι ο πύργος ελέγχου, λέει κύριε Αντιπεριφερειάρχε, είναι πύργος ελέγχου. Παρέχει δηλαδή αυτή την πλήρη ασφάλεια. Ασφαλώς και μπορούν να γίνουν όπως έγιναν και πριν χρόνια και τα ραδιοβοηθήματα πλέον έχουν εξελιχθεί και έχουν εξυγχρονιστεί. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολα σήμερα μπορεί να κατέβει ένα αεροπλάνο τσάρτερ από ότι πριν 10-15 χρόνια. Αλλά ο πύργος ελέγχου έχει αυτό τις σύγχρονες προδιαγραφές της ασφάλειας για ένα σύγχρονο διεθνές αεροδρόμιο το οποίο θέλουμε να αποκτήσουμε. Μάλιστα. Δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα να ξεκινήσει όλο αυτό η προσπάθεια.
Με την υφιστάμενη υποδομή.
Ναι, δεν, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί η υποδομή. Αυτό ακούστηκε διαζώσει του από τον ίδιο τον διοικητή της πολιτικής αεροπορίας, τον κύριο.
Ναι, γιατί Σαουνά. Νομίζω αυτή θα είναι η πλήρη αξιοποίηση του αεροδρομίου, κυρίως για το τουριστικό κομμάτι. Διότι το Καστοριά Αθήνα το κάνουμε και με το αυτοκίνητο πια μέσω του ε65 σε 2,5 ώρες.
Όχι, 2,5 ώρες πρέπει να τρέχετε με
250. Αν μπει στον Κεπαψόγλου θα το κάνεις σε 2,5 ώρες.
Πρέπει να τρέχετε με 250, 2,5 ώρες.
Δεν μπαίνετε κι εσείς, το ξέρω.
Επειδή πήγαμε και γυρίσαμε αυθημερών, εντάξει, τώρα με τον ε65 αλλάζουν όλοι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι...
βέβαια αλλάζουν. Πάντων,
γιατί σε 4,5 ώρες χαλαρά...
Ακόμη και με το λεωφορείο η διαδρομή συντομεύει κατά πάρα πολύ, δηλαδή θα είναι κάτι το εξαιρετικό.
Έτσι.
Οπότε δεν είναι η αναγκαιότητά μας το Καστοριά Αθήνα με το αεροπλάνο. Η αναγκαιότητά μας το αεροδρόμιο, αυτό πρέπει να καταλάβουμε, είναι άλλη, είναι τουριστική.
Είναι
διάσταση.
Τουριστική, πέραν ας πούμε του Τρίπολου. Μετά στην πορεία, εφόσον όλο αναπτυχθεί όλο αυτό το κομμάτι που δημιουργεί όλη αυτή την αύξηση της επισκεψιμότητας ως τουριστικό προϊόν, θα πρέπει να μπει στο πρόγραμμα κάποιων ταξιδιωτικών πρακτορείων που κάνουν αεροπορικά ταξίδια. Με, επαναλαμβάνω, με συνεργασία με την εταιρεία η οποία θα διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, όπως γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις αεροδρομίου.
Μάλιστα.
Και μάλιστα, ας πούμε, προχθές διάβασα ότι τον Ιούνιο θα ξεκινήσει και η πρώτη πτήση με το υδροπλάνο που θα έχει ένα κόστος γύρω στα 60 ευρώ που έχει να κάνει με τα
Γιάννενα. Με την ευκαιρία που το λέτε, ετοιμάζεται μια μελέτη από την...
Είναι, υποβάλλουμε φάκελο για να...
Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, λοιπόν, μια και το λέει ο κ. Σαββόπουλος, να πούμε μια κουβέντα γι' αυτό. Μαθαίνουμε ότι ετοιμάζει μια μελέτη για αρκετές λίμνες, τέλος πάντων, της Δυτικής Μακεδονίας.
Υποβάλλουμε φάκελο για 4 λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας. Μεταξύ αυτών και...
Δηλαδή το θέμα πια δεν είναι στο αν κάνει ο Δήμος εδώ ένα αίτημα για υδροπλάνο. Το έχει απολύτως στα χέρια της περιφέρεια για 4 λίμνες. Είναι για τη λίμνη των Πρεσπών, της Καστοριάς, της Βεγορίτιδες, νομίζω.
Τώρα ο κύριος Λεσαρίδης το χειρίζει το θέμα. Ξέρω
και της τεχνικής της Κοζάνης.
Είναι τώρα τον επόμενο μήνα θα υποβληθεί ο φάκελος. Πιστεύω ότι τέλη καλοκαιριού, αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουμε τη σχετική αδειοδότηση. Πέραν μετά από αυτό, και εφόσον όλα πάνε καλά, ας πούμε, με την ένταξη, γιατί με τις λίμνες υπήρχε ένα νομοθετικό ζήτημα όσον αφορά την αδειοδότηση όλων αυτών των, των διαδρομών μέσα στη λίμνη των υδροπλάνων. Νομίζω ότι έχουν ξεπεραστεί όλα αυτά.
Και καλά, ξέρετε, κύριε Σαββόπουλε, ότι τα υδροπλάνα προσγειώνται και σε κανονικά αεροδρόμια. Δηλαδή έχουν και τις ζώντες κανονικά. Και δεν ξέρω, μπαίνει μια συζήτηση εδώ. Χρειάζεται να έχουμε υδροπλάνο που να προσγειώνεται στη λίμνη και να έχουμε και τις αντιδράσεις που υπάρχουν, ξέρετε, από τις οικολογικές οργανώσεις? Ή κάλλιστα μπορούμε να έχουμε υδροπλάνο το οποίο να προσγειώνεται κανονικότητα στο αεροδρόμιο?
Το υδροπλάνο, αν προσγειωθεί, εφόσον δεν δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στη λίμνη, θα έχει άμεση πρόσβαση στην πόλη της Καστοριάς.
Εντάξει.
Με ό,τι αυτό.
Και το Άργος δεν είναι. Τι είναι
δεν είναι, όχι, είναι εκτός. Ο αεροδιάδρομος είναι εκτός και της πόλεως του Άργους και της πόλεως του Καστοριάς.
Κατάλαβα.
Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, θέλει να κάνει μια βόλτα και να πιει ένα καφέ στην Καστοριά, ας πούμε, στην πόλη, και ξέρει ότι με το που θα κατέβει αυτό θα
πιει καφέ κατευθείαν από το αεροπλάνο στο καφετέρια είναι, ναι.
Και μετά να γυρίσει μετά από 5 ώρες θα είναι διαφορετικό πρόβλημα. Ξαναλέω όμως, εφόσον δεν δημιουργηθεί απολύτως κανένα θέμα περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέμα με τα πουλιά κατά καιρούς που έχουν συζητηθεί, όλα αυτά τα ξέρουν αυτοί που έχουν αδειοδοτήσει αντίστοιχα άλλες λίμνες που έχουν δει στην πράξη όλο αυτό πώς κινείται και πώς λειτουργεί. Θα το δούμε στην πορεία. Θεωρώ ότι αν προσγειώνεται στη λίμνη της Καστοριάς θα έχει πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα από ότι αν προσγειώνεται στον αεροδιάδρομο του Άργους Τουριστικού.
Κύριε Σαββόπουλε, ευχαριστούμε για... Α, μισό λεπτάκι. Τι έχουμε? Έλληνα.
Την ερώτηση που είχαμε ξεχάσει και χθες για τα χόρτα στη λίμνη.
Α, μισό λεπτάκι. Από χθες μας πήραν. Ξεχάσαμε να σας ρωτήσουμε χθες για τα χόρτα στη λίμνη. Πώς είναι ο προγραμματισμός σας φέτος και πώς θα συνεργαστείτε, και μια και λέμε για τη λίμνη τώρα. Καλά τα υδροπλάνα, μην μπλέξουν τα υδροπλάνα στα χόρτα της λίμνης, κύριε Σαββόπουλε.
Τα χόρτα της λίμνης όπως και πέρσι,
ναι,
θα τα αντιμετωπίσουμε με την καλή συνεργασία που έχουμε με το Δήμο Καστοριάς.
Ναι.
Η αρμοδιότητα, κύριε Νατσούλη, ανήκει στον ΟΦΥΠΕΚΑ, ο οποίος ο ΟΦΥΠΕΚΑ ουσιαστικά έχει αναλάβει πλήρως όλη την διαχείριση της λίμνης Καστοριάς από εδώ και 2-2,5 χρόνια, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα τώρα αυτή τη στιγμή άμεσα να αντιμετωπίσει αυτού του είδους καταστάσεις. Έχουμε συμφωνήσει σε ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΟΦΥΠΕΚΑ Δήμου Καστοριάς και Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, όπου καθένας αναλαμβάνει τους ρόλους. Ό,τι έχει σχέση με τα χόρτα, προσέξτε, και όχι τα καλάμια. Γιατί τα καλάμια είναι κάτι το οποίο θα τα διαχειριστούν τα δύο μηχανήματα, τόσο της περιφέρειας, το δικό μας δηλαδή, όσο και του Δήμου Καστοριάς το μικρό. Αλλά τα χόρτα που βγαίνουν τώρα σε λίγο, σε κανένα δεκαήμερο, όλο αυτό που βλέπουμε κυρίως στην νότια παραλία αλλά και στη βόρεια, όπου μετά από κάποιο χρονικό διάστημα γίνεται η αποσύνθεση όλων αυτών των χόρτων και βγαίνουν αυτές οι δυσάρεστες οσμές. Ήδη έχουμε μιλήσει με τον κύριο Λιάμη, θα το δούμε πώς θα το διαχειριστούμε, θα συμβάλλουμε και εμείς και ο Δήμος.
Όπως έγινε και πέρσι, ας πούμε, νομίζω ότι και πέρσι κάπου με αυτόν τον τρόπο έγινε.
Και πέρσι δεν είχαμε προβλήματα, κύριε Μητσούλη. Πέρσι, με μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη, γιατί υπήρχε εισήγηση του ποιος έχει, ούτε εμείς ούτε ο Δήμος έχει την αρμοδιότητα.
Ναι, πέρσι μαλώναμε ποιος είναι υπεύθυνος.
Δεν μαλώσαμε, όχι. Βγήκε ο κύριος Λιάμης και είπε, ξέρω εγώ, κάτι που δεν ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Τέλος πάντων, δεν είναι αρμοδιότητα ούτε δική μας ούτε. Αλλά οφείλουμε να συμβάλλουμε ως αυτοδιοίκηση.
Ωραία.
Και θα, ήδη μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο, από κοινού θα συντονιστούμε λίγο εμείς, λίγο αυτοί και δεν θα αφήσουμε να επιτραπεί όλο αυτό. Ό,τι πάει να αποσυντεθείτε κτλ. Θα απομακρύνεται όπως και πέρσι, επαναλαμβάνω, με τον ίδιο τρόπο. Πέρσι δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα πριν μία-δύο ημερών στο ξεκίνημα μέχρι να γίνει αυτή η συζήτηση με τον Δήμο.
Φέτος το τεράστιο πρόβλημα είναι στα χόρτα έξω.
Φέτος θα βγει και το πολυμηχάνημα.
Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Αυτό που συμβαίνει με τα χόρτα φέτος είναι.
Είχε πάρα πολλές βροχές.
Αδιανόητο.
Και τώρα έχουμε την αύξηση της θερμοκρασίας και βλέπουμε όλο αυτό που βλέπουμε. Με τη διαχείριση των καλαμών από 1 Ιουλίου θα μπορεί το μηχάνημα το δικό μας να κάνει τις σκοπές όπου επιτρέπεται βάσει του διαχειριστικού σχέδιου της διαχείρισης των καλαμιώνων και νομίζω ότι θα δούμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι πέρσι, δηλαδή μας επιτρέπει η στάθμη της λίμνης τώρα που είναι κοντά στο 250, μας επιτρέπει πλέον το πολυμηχάνημα αυτό να διαχειριστεί και να κάνει σωστά έτσι τα κομμάτια τα οποία προβλέπονται, επαναλαμβάνω, βάσει του διαχειριστικού σχεδίου, έτσι ώστε να δούμε, όπως βλέπουμε και σε άλλες λίμνες, ας πούμε πήγαμε πέρσι στην Οχρίδα και είδαμε αυτό το πράγμα, ότι υπήρχαν περιοχές όπου ήταν πλήρως κομμένα τα καλάμια σε μία ζώνη και πλήρως άκοπα, γιατί έτσι προβλέπεται, θα πρέπει να υπάρχουν και καλάμια και να υπάρχουν και περιοχές που δεν έχουν καλάμια.
Λοιπόν, κύριε Σαββόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μου έρχεται για ένα μήνυμα. Ο κύριος Σάκης σας ψάχνει κατεπηγόντως. Να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί του.
Ο Σάκης από το Πράσινο.
Όχι, εγώ από το Πράσινο. Από την Νέα Λεύκη.
Χρωστάει κάτι ο Σάκης από
Χρωστάει, χρωστάει, το ξέρω, το ξέρω. Οπότε επικοινωνήστε λίγο, σας παρακαλώ, γιατί κάθε φορά που μιλάτε στέλνει και το δικό του μήνυμα.
Ναι,
λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και με τον κύριο Σαββόπουλο. Ακούτε τι γίνεται με το αεροδρόμιο, παιδιά. Κάθε φορά που κάνουμε μια μελέτη, αυτό είναι απίστευτο, ρε Έλληνα. Μα ζητάνε και κάτι άλλο. Αυτό δεν το γράψατε. Γράψτε ξανά από την αρχή. Ξανά από την αρχή. Και τώρα αυτά που πήγαμε στην Αθήνα θα πάρουν αυτά που έξτρα τώρα μα ζητάνε από αυτά που ήδη μα είχαν ζητήσει την προηγούμενη φορά. Θα πάρουν άλλον ένα χρόνο για να τα ετοιμάσουμε. Ρε, είστε καλά. Γιατί πρέπει να τα κάνουμε εμείς? Κάντε τα εσείς, ρε άνθρωποι, που ξέρετε. Δηλαδή, τι μας βάζετε τώρα σε αυτή την ιστορία? Κάντε τα να φτιάξουμε αεροδρόμιο. Έλεος πια. Δηλαδή, πραγματικά είναι αμαρτία για έναν τέτοιον τόπο να τα δεπορείτε χρόνο με το χρόνο για να φτιάξουμε έναν πύργο ελέγχου όπως τον θέλει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Σας παρακαλώ δηλαδή.